Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, ikiwa ni Aprili 19 mwaka 2018. Karibu.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu Barbara Bush aliyekuwa mke wa rais wa 41 wa Marekani ambaye alifariki siku ya Jumanne akiwa na umri wa miaka 92. Je, wanawake wengine duniani wanaweza kujifunza nini kutoka kwa Barbara Bush?
Ni lazima jenge familia ambazo zitazalisha viongozi na raia ambao watakuwa naangalia tabia na baadhi ya tabia ambazo zitaweza kukutanisha watu na kuweza kuishi pamoja katika bila kuvunja sheria na haki za binadamu.
Na katika ripoti nyingine, madaktari wa Kenya wameanza kutumia teknolojia ya kisasa katika kuwafanyia upasuaji watu wenye ugonjwa wa ngiri.
Na hizi tekniki zinakuja mpya saa hizi ziko ni afadhali, maana ukishafanya hata hali ya hiyo hali kurudi tena si rahisi.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com, lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Idi Ligongo.
Rais wa Marekani Donald Trump amezungumzia matumaini yake ya uwezekano wa Korea Kaskazini kuachana na silaha zake za nyuklia. Rais Trump amesema mkurugenzi wa idara ya ujasusi ya Marekani CIA Mike Pompeo waliuliwana vyema na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un wakati wa mkutano wao wa siri mjini Pyongyang. Rais Trump alimsifia mkurugenzi wa CIA kwa kufanikisha mazungumzo hayo yaliyokuwa mazuri mbele ya wanahabari akiwa jimboni Florida. Pia ameeleza mashauriano yalikuwa yakifanyika ya kuachiwa wa Marekani watatu wanaoshikiliwa Pyongyang. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe, ambaye amemtembelea Rais Trump nyumbani kwake Florida, amempongeza kwa hatua ya rais wa Marekani kukubali kukutana na kiongozi wa Korea Kaskazini, ambapo ameita hatua hiyo ni ya kishujaa. Wanaume watatu wamehukumiwa kifungo cha maisha gerezani kwa kujaribu kulipua jengo la makazi ya watu katika mji wa Garden City jimboni Kansas, ambapo ndipo walipokuwa wakiishi wahamiaji hao kutoka nchini Somalia. Mahakama ya serikali kuu ya Marekani iliwahukumu wote kifungo hicho jana Jumatano, kwa mujibu wa mwanasheria mkuu wa Marekani Jeff Sessions, ambapo pia alisema kwamba washukiwa hao wote walifanya tukio hilo kwa makusudi ya kuua watu kutokana na msimamo wao wa kidini na asili yao. Wizara ya Sheria imetoa sifa kwa chanzo cha siri cha idara ya upelelezi ya Marekani FBI ambacho kilizuia shambulizi hilo pamoja na afisa wa siri aliyejifanya muuzaji wa silaha anayefanya shughuli zake hizo kimagendo. Ukuaji wa uchumi unatarajiwa kupanda kwa 3.1% barani Afrika chini ya jangwa la Sahara mwaka huu wa 2018, baada ya miaka kadhaa ya hali mbaya, Benki ya Dunia imeandika katika ripoti yake iliyochapishwa jana Jumatano. Shirika la habari la Ufaransa limeripoti. Hadija Riami anasoma ripoti kamili.
Ukuaji unatarajiwa kuongezeka kwa 3.6% mwaka 2019 na 2020, benki hiyo imeandika katika ripoti yake ya nusu mwaka inayoitwa Africa Pulse. Kushuka kwa bei za malighafi kutoka mwaka 2014, ambapo chumi nyingi za Afrika zilitegemea, kulichangia katika harakati za kiuchumi katika nchi hizo kwa miaka kadhaa. Mwaka 2016 ukuaji ulikuwa katika kiwango kidogo cha 1.5%, lakini uliongezeka kasi mpaka kufikia 2.6% mwaka 2017. Ukuaji umeongezeka barani Afrika chini ya jangwa la Sahara, lakini si kwa kasi ya kutosha, mchumi mkuu wa Benki ya Dunia kwa Afrika Albert Zufak amesema. Hata hivyo amesema ukuaji hautoshi kutokomeza umaskini katika miaka ya karibuni. Huku eneo kubwa la Afrika chini ya jangwa la Sahara lenye nchi kadhaa ambazo zinafurahia ukuaji mzuri wa uchumi kama vile Tanzania, Rwanda na Ethiopia upande wa mashariki na Ivory Coast na Senegal upande wa magharibi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameitisha uchaguzi mkuu wa mapema utakaojumuisha wa urais hapo Juni 24 mwaka huu. Uchaguzi huo ulipangwa kufanyika Novemba mwakani 2019, lakini Rais Erdogan amesema kwamba changamoto zinazoikabili nchi kwa sasa zimebainisha kuwa ni lazima kuitisha uchaguzi wa mapema. Mwezi uliopita vikosi vya Uturuki viliwafurumusha wanamgambo wa Kikurdi kutoka eneo la Afrin. Ankara inashutumu wanamgambo hao kwa kusaidia kundi la Kikurdi lenye silaha ndani ya Uturuki. Ushindi wa Afrin unaonekana kumpatia Rais Erdogan nafasi ya ushindi katika uchaguzi wa chama chake cha AKP. Rais Erdogan anasema nchi ipo njia panda baada ya kura ya maoni ya mwaka 2017 ambapo itaondoa mfumo wa bunge kwenda mfumo wa urais. Na serikali ya Cuba inasema makamu wa kwanza wa rais Miguel Díaz-Canel ni mgombea pekee wa urais, hatua ambayo inamhakikishia kuwa rais wa taifa hilo la kikomunisti na rais wa kwanza kutoka nje ya familia ya Castro kwa miaka 60 iliyopita. Uteuzi huo lazima upitishwe na bunge la taifa la Cuba ambalo kihistoria huidhinisha wagombea. Katika mchakato usio wa kawaida wa siku mbili, bunge lilichagua rais mpya leo hii na kumtangaza kuchukua nafasi ya Raul Castro hapo kesho Alhamisi. Mchakato huo wa siku mbili unaondoa ule wa zamani ambapo bunge lilikuwa likichagua rais na kumtangaza ndani ya siku moja. Siku zote kura hupigwa kwa siri na kuachia mustakabali wa nchi hiyo kwa uongozi wa juu.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni mke wa rais wa 41 wa Marekani George H.W. Bush, Bi Barbara Bush, ambaye alifariki Jumanne akiwa na umri wa miaka 92, na tunaangalia mchango wake mkubwa katika taifa hili la Marekani na nje ya nchi. Mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na mchambuzi Professor Patrick Nigula wa Chuo Kikuu cha South Carolina, ambaye anaanza kwa kuelezea nini ambacho wanawake kwingineko duniani wanaweza kujifunza kutoka kwa marehemu Barbara Bush.
Wanawake wote ulimwenguni, mimi tu niseme, ambao ni walezi wakuu katika familia, wajaribu kufuata misingi ya kifamilia ambayo itakuza vijana na kuwa viongozi wa baadaye katika masuala ya elimu na vilevile ya tabia na tamaduni ambazo zinaweza zikawajenga vijana ambao ni viongozi wa taifa la kesho.
Profesa, sijui kwako mwenyewe, wewe unamuenzi ama unamkumbuka vipi mama Barbara Bush?
Kwa kuangalia tu kwa haraka haraka tu, ni mama ambaye tungependa sana baadhi ya kina mama leo hii na baadaye wajifunze ya kwamba ni lazima tujenge familia ambazo zitazalisha viongozi na raia ambao watakuwa naangalia tabia na baadhi ya tabia ambazo zitaweza kukutanisha watu na kuweza kuishi pamoja katika bila kuvunja sheria na haki za kibinadamu.
Katika siku zake za mwisho mwisho, yani mapema wiki hii, familia yake pamoja na yeye waliamua, kwa kuwa ameugua muda mrefu sana, akasema la muhimu sasa ni kurudishwa kwa familia yake, akisema kwamba anadhamini familia kuliko chochote kile. Hapa tunajifunza nini?
Mimi tunaona tu ni ule uhusiano aliojenga kati yake yeye na familia yake, akiangalia historia ya yeye kama mama wa familia ya mume wake ambaye alikuwa na madaraka ya juu zaidi katika nyadhifa mbalimbali katika serikali kuu ya hapa Marekani, naona tu alijijengea ule uhusiano wa karibu ambao alitaka kuona kwamba familia yake inakuwa karibu katika siku zake za mwisho hapa duniani.
Wake wa rais kando na Marekani, kote ulimwenguni, wanaweza wakajifunza nini na ni nini kifanyike ili wake wa rais waifanye kazi ya marais wakiwa wamezao iwe hata nyepesi zaidi?
Mimi tunaona tu ni ukiangalia kwa karibu zaidi mama yetu aliyetutoka, mama baba Bush, alikuwa ni mama ambaye anajaribu sana kutokuwa karibu na masuala ya kisiasa ambayo yanapingana na mienendo au tuseme ilani baadhi ya chama cha Republicans, na alijaribu sana kuingia katika majibishano ya kisiasa na baadhi ya waandishi wa habari hapa Marekani. Kwa hiyo hayo tu ni machache ambayo naweza nikasema, ukiangalia alikuwa na mtazamo tofauti kabisa na chama cha watoto wake na mume wake wakati walikuwa madarakani, lakini hakutaka kuingilia katika masuala ya kisiasa na kifamilia.
Ni Professor Patrick Nigula wa Chuo Kikuu cha South Carolina akiongea na Sauti ya Amerika. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Kwa sasa basi tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Waziri Mkuu wa India Narendra Modi jana Jumatano alizungumzia visa vya ubakaji nchini mwake na kusisitiza kwamba vitendo hivyo visitumike kisiasa na vimelitia aibu taifa. Modi alitoa kauli hiyo mjini London mbele ya mamia ya waandamanaji wanaopinga vitendo vya dhuluma za kingono ambavyo vimekuwa ni tatizo katika taifa hilo, ikijumuisha matukio mawili ya kinyama ya ubakaji yaliyosababisha maandamano nchini India. Waandamanaji walikusanyika nje ya bunge wakati waziri mkuu wa India aliwasili kufanya mazungumzo na waziri mkuu wa Uingereza Theresa May. Vikosi vya usalama vilitumia gesi ya kutoa machozi kutawanya waandamanaji ambao wao waliwarushia wana usalama hao mawe. Mahakama nchini Pakistan imekosoa serikali ya nchi hiyo kwa kutomwekea masharti ya kusafiri mwanadiplomasia wa Marekani ambaye anachunguzwa kwa kuhusika katika ajali mbaya ya barabarani wiki mbili zilizopita. Tukio hilo limetokea mjini Islamabad Aprili 7 wakati gari la ubalozi wa Marekani lilikuwa likiendeshwa na mwambata wa jeshi Kanali Joseph Emmanuel Hall kugungana na pikipiki, ambapo ilisababisha kifo cha Atik Baig aliyekuwa na umri wa miaka 22 kwa mujibu wa polisi na ndugu. Ajali hiyo pia ilimjeruhi mtu mwingine ambaye alikuwa amepakizwa katika pikipiki. Polisi walitoa utambulisho wa mwanadiplomasia huyo pamoja na mkanda wa video unaoonyesha gari hilo likipita katika taa nyekundu na kumgonga mwendesha pikipiki. Na mkuu wa sera za mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya anasema Macedonia iko katika mwelekeo mzuri wa kurejea kuwa mwanachama wa Umoja wa Ulaya na kuendelea kufanya mabadiliko yaliyopendekezwa na EU. Federica Mogherini, afisa wa Umoja wa Ulaya, amempongeza waziri mkuu wa Macedonia Zoran Zaev wakati alipofanya ziara yake nchini humo jana Jumatano. Lakini Umoja wa Ulaya umetoa mwito kwa kiongozi wa Macedonia kusimamia na kuendeleza mageuzi ya kiuchumi yaliyopendekezwa ambapo yanahitajika ili kukidhi viwango vya EU. Amesema kwamba inawezekana kwa Macedonia na Ugiriki kutatua mgogoro wa muda mrefu wa jina kabla ya mkutano mkuu wa Umoja wa Ulaya uliopangwa kufanyika hapo mwezi Juni. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baada ya miaka 16 ya hali nzuri ya kushuka kwa idadi ya kesi za malaria, kesi hizo sasa zimeanza tena kupanda ulimwenguni, na wataalamu wanaonya kwamba kama juhudi kubwa zitachukuliwa kukabiliana na ugonjwa huu, hivyo mafanikio yatayopatikana yanaweza kupotea. Mwandishi wa VOA Henry Ridgewell anaripoti kutoka London na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mmoja wa waanzilishi wa kampuni ya Microsoft, Bill Gates, ametoa mabilioni ya dola katika kukabiliana na malaria. Yamesaidia. Vifo kutokana na maradhi hayo vimeshuka kwa zaidi ya 60% kati ya mwaka 2000 na 2015, ikimaanisha kuwa maisha milioni 7 yameokolewa. Mwaka 2016, hata hivyo, mwenendo huo sasa umebadilika. Kuna zaidi ya kesi milioni 216 ambazo zimeripotiwa katika nchi 91, ikiwa ni ongezeko la milioni 5 kutoka mwaka uliopita.
The co-chair of the Bill and Melinda Gates Foundation, Mr. Bill Gates.
Pembeni ya mkutano wiki hii wa wakuu wa serikali wanachama wa Jumuiya ya Madola, Gates aliwaambia wajumbe wakiwemo viongozi wa Afrika, mapambano dhidi ya malaria lazima yaongezwe.
If we don't keep innovating, we will go backwards. If we don't maintain the...
Kama tutaendelea na uvumbuzi, tutarudi nyuma. Ikiwa tuweze kudumisha ahadi tunazotoa hapa hivi leo, malaria itaongezeka na kuua zaidi ya watoto milioni 1 kila mwaka, kwa sababu madawa na dawa za kuua mbu zitakuwa hazipo kwa ajili ya mbu na vimelea vya malaria.
Malaria inakadiriwa kugharimu uchumi wa Afrika zaidi ya bilioni 12 kwa mwaka, na inatumia takriban 40% ya bajeti ya taifa ya huduma za afya katika bara hilo. Watoto na wanawake wajawazito ndio waathirika wakuu. Ongezeko hilo limesababishwa na vigezo kadhaa. Profesa Alistair Craig wa chuo kikuu cha Liverpool katika chuo cha afya cha magonjwa ya tropiki amesema na kuongeza kuwa wameona ongezeko kubwa la madawa kushindwa kufanya kazi katika kuua mbu, jambo ambalo hapo awali lilikuwa kigezo katika mafanikio yaliyopatikana. Craig ameongezea kwa mapambano dhidi ya malaria huenda kawa magumu zaidi, na kusema mafanikio yaliyopatikana huenda ikaelezewa yalikuwa rahisi na hivi sasa kuna mambo magumu ya kufanya. Na pia utekelezaji mkubwa sana na nyenzo mpya kabisa ili kuwaruhusu kuangalia wapi maambukizo ndiyo yanapotokea. Nyenzo mpya kama hizo zinagharimu fedha, lakini ufadhili umepanda. Katika mkutano wa Jumuiya ya Madola, Uingereza imeahidi zaidi ya dola bilioni 2 kwa ajili ya mapambano ya ugonjwa, wakati Bill Gates ametaja kutoa dola bilioni 1 na kuisihi jumuiya ya kimataifa kufanya mengi zaidi.
Ukiendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tunaendelea na ripoti zetu, ambapo Wakenya ambao wanasumbuliwa na ugonjwa wa ngiri, yani henia, hivi sasa wana matumaini ya kupatiwa matibabu ya haraka kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Madaktari wa upasuaji wanatumia njia inayojulikana kama OnStep kumfanyia upasuaji mgonjwa wa ngiri. Mwandishi wetu Mombasa, Amina Mohamed, amezungumza na Daktari Hilton Maganga, mratibu wa hospitali ya Pwani, ambaye anaanza kwa kueleza ubora wa kifaa hicho na matarajio yao.
Kwa watu wazima, anakuta wale wako na magonjwa kama kukohoa kwa muda mrefu, wale wanako na shida ya kwenda choo, wale wamefunga mkojo na wale wanafanya kazi nzito nzito, basi wakati hiyo wanafanya hizo kazi nzito, unakuta ile pressure kwa tumbo inafanya sasa mshipa unaweza kutokezea. Na hatari yake ni kwamba wakati mimi kutokezea unafungana matumbo sasa hizi kuruma. Kwa hivyo tunahimiza wagonjwa wakipata mara moja ni vizuri wafanye operation kabla hiyo shida haijawafikia.
Daktari, tofauti ya upasuaji wa zamani na kutumia teknolojia hii ni upi?
Maana hapo awali tulikuwa tunafanya operation ambapo tukishafanya operation ni kushona nyama kwa nyama. Maana hiyo ni kuziba nafasi ambayo imetokeza. Lakini shida hiyo ni kwamba kushona nyama kwa nyama ilikuwa sasa hiyo hata kifunga inaleta maumivu sana. Maana sasa hizo nyama zinavutana. Lakini katika ile teknolojia mpya ambayo tunatumia, tunaita mesh, hiyo kifaa maalum, hiyo inasaidia. Maana ukishatumia hiyo mesh kufanya repair ni kwamba si rahisi sana ugonjwa huu kurudi kama vile zamani. Na hizi techniques
zinakuja mpya saa hizi ziko ni afadhali, maana ukishafanya hata hali ya hiyo hali kurudi tena si rahisi kulingana na ile teknolojia tunatumia hapo zamani.
Viwango vya wagonjwa hawa wa mishipa iko vipi katika maeneo haya pwani?
Hapa ni hali ya juu. Maana hata imeonekana kwamba sehemu nyingi ambazo ni za pwani, si Kenya tu, hata sehemu zingine Tanzania, imeonekana kwamba sehemu nyingi ambapo ni za pwani shida ya ugonjwa huu iko katika hali ya juu. Na katika utafiti wamefanya, wameona kuna mambo mengi. Kuna wale wamezaliwa tunaita genetic, yani kuzaliwa kwamba wanaweza kupata. Ukiongezea sababu nyingine ni kama ile hali ya lishe inasababisha. Maana sasa ukiangalia ugonjwa wa hernia, kuna udhaifu katika sehemu fulani ya mwili. Kwa hivyo lishe na ile hali ya kuweza kwamba umezaliwa na ile hali unaweza kupata huo ugonjwa, hiyo ndio shida kubwa.
Tukirudi nyuma katika ile huduma ambayo tumesema kwamba ni teknolojia mpya, wanasema kidogo iko wepesi katika kufanya, lakini pia iko ghali katika malipo. Baada ya kambi hii ya wiki moja, mtu akitaka kufanyiwa kutumia teknolojia hii itakuwa hapati tena matatizo, lakini atahitajika kutoa 20,000 katika hospitali za umma. Lakini ukienda katika hospitali za kibinafsi huenda ikawa juu zaidi. Kwa hivyo pia wamesema ili kwa kila mmoja kuweza kupata huduma kama hizi za teknolojia za afya lazima wawe katika bima ile ya kitaifa.
Naam, basi ni Dr. Hilton Maganga akizungumza na Sauti ya Amerika hapo katika mahojiano na mwandishi wetu Amina Chombo. Zimbabwe imeadhimisha sherehe za uhuru kwa mara ya kwanza bila ya kiongozi wa muda mrefu Robert Mugabe. Ilikuwa ni tukio la kihistoria baada ya Mugabe kuondoka mamlakani. Mwandishi wa VOA Sebastian Mhofu na ripoti kutoka Harare. Khadija Riyami anasoma ripoti kamili.
Nothing is impossible, my countrymen and women. Zimbabwe shall rise and be great again.
Hakuna kisichowezekana. Zimbabwe itakuja juu tena. Hongera Zimbabwe kwa miaka 38 ya uhuru.
Huyo alikuwa rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa akimalizia hotuba yake jana Jumatano kuadhimisha sikukuu ya uhuru wa nchi hiyo. Mnangagwa aliingia madarakani Novemba mwaka jana baada ya kiongozi wa muda mrefu na shujaa wa ukombozi Robert Mugabe kujiuzulu kufuatia shinikizo la jeshi. Hali mbaya ya uchumi ni kipaumbele cha juu, na Mnangagwa ambaye kwa miongo kadhaa amekuwa pembeni ya Mugabe haraka alijiweka kando na sera za uchumi za mkuu wake wa zamani. Katika hotuba yake ya jana, rais ameahidi kufanya mageuzi ili kusaidia kuwavutia kurejea tena nchini humo wawekezaji wa kigeni.
Once again, we are free to dream, to hope and to believe.
Kwa mara nyingine tena tuna uhuru wa kuwa na ndoto, kuwa na matumaini na kuamini. Imani mpya imesambaa nje ya mipaka yetu, na kwa kiasi kikubwa tunashawishiwa na misaada mizuri ambayo nchi yetu inaendelea kupokea kutoka kwingine kote duniani. Imani hii mpya ndani ya nchi kwa uwekezaji wa kigeni imeona utabiri wetu wa ukuaji wa uchumi ukiongezeka kutoka 3.7% mwaka jana mpaka 4.5% mwaka huu wa 2018.
Mnangagwa hakumtaja kiongozi aliyemtangulia wala hakuzungumzia kuhusu mgomo mkubwa wa uguzi takriban 16,000 ambapo naibu wake Konstantino Chiwenga aliwafukuza kazi Jumanne jioni baada ya kukataa kurejea kazini. Zimbabwe inaelekea kwenye mtihani mkubwa kwa uchaguzi wa nchi nzima ambao utafanyika baadaye mwaka huu. Katika mabadiliko mengine ya sera zilizokuwa za Mugabe, Mnangagwa amewakaribisha wasimamizi wa uchaguzi wa kigeni kufuatilia utaratibu huo. Rais ametaka ufanyike mjadala wa kisiasa ili kusuluhisha mizozo. Mpinzani wake wa juu katika uraisi wa Mnangagwa, kaimu kiongozi wa upinzani Nelson Chamisa, alikuwepo kwenye sherehe hizo na alikuwa na haya ya kusema.
The speech was not for us an indication of what we are, the direction we are taking.
Hotuba haikuwa ni ishara ya mwelekeo ambao tunaochukua. Amesema kuna uchaguzi huru na wa haki. Tunatofautiana katika hilo na tutaongea naye kuhusu hili.
Serikali haijapanga tarehe ya uchaguzi ambao lazima uwe umefanyika ifikapo Agosti 22. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisoma na Id Ligongo.
Musik. Rais wa Marekani Donald Trump amezungumzia matumaini yake ya uwezekano wa Korea Kaskazini kuachana na silaha zake za nyuklia. Rais Trump amesema mkurugenzi wa idara ya ujasusi ya Marekani CIA Mike Pompeo walielewana vyema na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un wakati wa mkutano wao wa siri mjini Pyongyang. Wanaume watatu wamehukumiwa kifungo cha maisha gerezani kwa kujaribu kulipua jengo la makazi ya watu katika mji wa Garden City jimboni Kansas, ambapo ndipo walipokuwa wakishi wahamiaji hao kutoka nchini Somalia. Mahakama ya serikali kuu ya Marekani iliwahukumu wote kifungo hicho hapo jana Jumatano. Ukuaji wa uchumi unatarajiwa kupanda kwa 3.1% barani Afrika chini ya jangwa la Sahara kwa mwaka huu 2018 baada ya miaka kadhaa ya hali mbaya, Benki ya Dunia imeandika katika ripoti yake iliyochapishwa jana Jumatano. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameitisha uchaguzi mkuu wa mapema utakaojumuisha utakuwa urais hapo Juni 24.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote walifanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Dodone Chubahiro, mimi ni Khadija Riami,
mimi ni Idi Ligongo,
tukisema kwa heri na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Kazi ya kulinda amani ya Umoja wa Mataifa inaendelea kukumbwa na changamoto nyingi ikilinganishwa na ilivyokuwa katika siku zilizopita, ambapo kazi ya walinda amani ilikuwa hasani kutenganisha makundi mawili yanayohasimiana. Hii leo mchanganyiko wa shughuli za kulinda amani unahitaji sio tu kukuza amani na usalama, bali pia kurahisisha utaratibu wa amani, kuwalinda raia, kusaidia katika kuwapokonya silaha makundi ya wapiganaji, kuwarejesha nyumbani waliokuwa wapiganaji, kusaidia katika maandalizi ya uchaguzi, kuendeleza na kulinda haki za kibinadamu, pamoja na kusaidia katika kurejesha mfumo wa sheria katika nchi zenye mzozo. Kazi yao pia ni hatari. Kulingana na Umoja wa Mataifa, walinda amani wake 56 waliuawa mnamo mwaka jana wakiwa kazini. Kwa hivyo, ni muhimu kuwatayarisha maafisa wa kulinda usalama wawe na ufahamu kuhusu changamoto wanazotarajia kukabiliana nazo kabla ya kuondoka kutekeleza kazi yao. Mwishoni mwa mwezi Februari na mapema mwezi Machi, zaidi ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa 1000 kutoka nchi 30 walishiriki katika mafunzo ya kuwa wajumbe wa amani ili kuwapa uzoefu kuhusiana na mazingira wanayoweza kukutana nayo wakati wa kazi yao ya kulinda amani, yaliyopewa jina la Shanti Dutform. Mafunzo hayo yaliandaliwa katika chuo cha mafunzo ya amani cha Bangladesh kwa msaada wa shirika la amani duniani la Global Peace Operations Initiative linalosimamiwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kwa ushirikiano na Wizara ya Ulinzi. Washiriki katika mafunzo hayo walipata fursa ya kufunzwa na wataalamu wa kimataifa walio na tajiriba ya juu kuhusu amani katika sehemu nyingi duniani. Mafunzo hayo yalitoa fursa ya kubadilishana fikra, utaalamu na mbinu kuhusu amani kwa manufaa ya washiriki wote. Makao makuu ya kijeshi ya Marekani ya kanda ya Pacific na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Idara ya Operesheni ya Amani ya Kimataifa, wana furaha na heshima kushirikiana na marafiki wake nchini Bangladesh kwa ushirikiano katika kufanikisha operesheni za kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa, amesema afisa wa jeshi la wanahewa la Marekani Meja Jenerali James O. Afad. Shughuli ya Shanti Dut 4 ni mojawapo ya mbinu zinazotumika kuimarisha uhusiano kote duniani. Na hiyo ndiyo tahariri ya Sauti Amerika inayoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.